Nou ja, toe kan jy glo, jy is by Fokus op die Woord. Wat 'n wonderlike geleentheid dat ek met jou kan gesels hier vandag uit die geesteswêreld uit. En ons kom nou al die hele jaar en wat nou baie kosbaar gaan wees om met jou te praat oor die nuwe Jerusalem en oor die heerlikheid van God in die hemel wat vir jou as kind van God wag en ook van die nuwe Jerusalem wat op die aarde gaan kom neerdaal. En as jy nou wonder wie praat met jou, ek is Raymond Lombard, daar van Volle Evangelie Kerk Lewende Woord Gemeente in Parow en kom ons gesels oor die woord van die Here. Weet jy, ons praat van die nuwe Jerusalem wat uit die hemel uit neerdaal. Daar in Openbaring 21 lees ons en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. En dan vertel hy daarvan vers 2 af dat hy wat Johannes is, hy sê hy het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdaal van God uit die hemel. En daardie stad, die nuwe Jerusalem, dis waaroor ek met jou wil praat. Weet jy dat die eerste persoon aan wie die belofte van die nuwe Jerusalem gemaak is, was aan Abraham, die aartsvader van die gelowiges. En ons lees daarvan in Hebreërs hoofstuk 11 vers 10, waar ons onder die geloofshelde lees, lees ons dat 2000 jaar voor die geboorte van Jesus Christus het God al aan Abraham 'n belofte gegee en die Bybel sê hy het 'n stad verwag wat fondamente het daar in Hebreërs 11 vers 10 waarvan God die boumeester en oprigter is. So daardie 2000 jaar voor Christus het Abraham al uit Ur van die Galdeërs sy vaderland weggetrek op soek na 'n stad wat fondamente het waarvan God self die boumeester en oprigter is. En Abraham het nie op aarde by daardie beloofde stad uitgekom nie. En sy hele lewe was 'n geloofsproses. En een terwyl hy op aarde was, het hy gewag vir God se beloftes en het dit nooit terwyl hy op aarde was in finale aanskouing oorgegaan nie. Want onthou, hierdie stad was van Abraham se dag af immers 5000 jaar die toekoms in. Kan jy glo dat God vir 'n man 'n belofte gee wat 5000 jaar later vervul sal word? Hoekom sê ons 5000 jaar? Want van Abraham tot op Christus het 2000 jaar verloop. En van Christus tot hier waar ek en jy vandag is, nog 2000 jaar. So 4000 jaar is al verby. En dan lê daar nog voor, na die wegraping en die 7 jaar groot verdrukking, wat binnekort aanbreek, is daar nog die 1000 jaar vrederyk, tot by die verbranding van die ou aarde. Ons lees ons daar in 2 Petrus 3, dat die ou aarde sal verbrand, en daar sal 'n nuwe aarde wees, en dan gaan daar mos die nuwe Jerusalem wees, wat uit die hemel uit neerdaal. So dit is korrek om te sê, dat die belofte aan Abraham, wat God hom gegee het, sou 5000 jaar later eers vervul word. En as jy dink dat God kan jou 'n belofte vandag gee en oor 5000 jaar vervul hy dit in jou lewe, dit gaan 'n mens se verstand te bowe, maar dis die God van die Bybel. Dit is die Vader van ons Here Jesus Christus. Nou hierdie hemelse stad, die nuwe Jerusalem wat God aan Abraham beloof het, dit bestaan alreeds en dit word bevestig in Hebreërs hoofstuk 12 vers 22, 23 en 24 lees ons in, dis nou Hebreërs hoofstuk 12, maar julle het gekom by die berg Sion in die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10000 engele by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskryf is en by God die regter van almal en by die geeste van die volmaakte regverdiges en by Jesus die middelaar van die Nuwe Testament en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. So hier lees ons al klaar in vers 22 van Hebreërs 12, ons het gekom by die hemelse Jerusalem. Nou daardie hemelse Jerusalem, hierdie heilige Godstad, bestaan alreeds, is klaar deur God gemaak en is huidiglik in die hemel. En Abraham, terwyl hy deur die land Kanaan rondgetrek het, die land van belofte, het hy nooit tydens sy aardse lewe by die stad uitgekom nie. Hy moes wag vir 'n beter dag, die dag van die hiernamaals. En hierdie Godstad, die nuwe Jerusalem, waarvan God die boumeester is, is die woonplek van die verheerliktes, die volmaaktes, die gelowiges. Ons kan eintlik sê, kollektief is dit die ewige tuiste vir al die gelowiges. Nou weet jy, as jy jou Bybel vat, en jy begin in jou Bybel 'n bietjie navors, en jy lees in die Nuwe Testament, dan gaan jy die volgende ontdek oor die Nuwe Jerusalem. Jy gaan in Galasiërs 4 vers 26, gaan jy lees van die Jerusalem daarbo wat vry is. Nie soos die Jerusalem wat nou op die aarde is, wat in slavernij is nie. Tweedens, in Hebreërs 12 vers 22 tot 24, lees jy van die hemelse Jerusalem daarbo in die hemel, as synde die plek waar God woon, die uitverkore engele, die verlostes en die Here Jesus, en die geeste van die volmaakte regverdiges en gemeente van eersgeborenes. En dan derdens, behalwe in Galasiërs 4 en Hebreërs 12, sal jy in Openbaring 21 en 22 lees van die nuwe Jerusalem, die heilige Jerusalem, wat op die aarde sal neerdaal uit die hemel uit. So die dag toe God die mens geskaap het, het God besluit om nooit weer God te wees sonder ons nie. En daarom het God vir sy kinders 'n stad vasgelê, en hy is die boumeester en die oprichter daarvan. En dit is die stad van die lewende God, die Vader van ons Here Jesus Christus, en van die Lam, en al die engelwesens, ons praat van die hemel van engele, al die hemelwesens, gerub, serafs, die zoa, die lewende wesens wat God gemaak het, en al die gelukzaliges van alle tye. En nou die verbasendste, as 'n mens nou Openbaring 21 toe gaan, en jy lees oor hierdie Godstad, wat al 5000 jaar gelede aan Abraham beloof was, en wat uit die hemel uit neerdal, wat 'n mens verbaas, as jy kom by Openbaring 21 vers 1 is, wanneer die Bybel praat van 'n nuwe hemel, en 'n nuwe aarde, sê hy in vers 2 Johannes, ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel. So, die nuwe Jerusalem kom op die nuwe aarde. Dit beteken dat God kom ook by ons woon. Want nie net kom die nuwe Jerusalem na die aarde toe en daal hierdie stad vanuit die hemel op die aarde neer nie, maar God kom saam, want daar staan, en God self kom by ons woon, vers 3, en sal hulle God wees, die God van die gelowiges. So dit bring vir my by hierdie stad, hierdie woonplek. En die Bybel beskryf dit as 'n stad, so sien ons in Hebreërs 11, vers 14, 15 en 16, dat Abraham het 'n stad verwag. So dit is 'n werklike blyplek, dit is 'n stad. En daardie stad is in 'n vaderland, in die hemel. En weet jy dat in Openbaring 21 en 22 word 15 keer verwys na hierdie stad. En dit word vermeld in Hebreërs hoofstuk 11 en 12, sowel as in hoofstuk 13. So hoofstuk 11, hoofstuk 12 en hoofstuk 13 praat van hierdie stad. En het word beskryf as die plek waar God en die verloste saam vir ewig gaan lewe in hierdie stad op die aarde. Huidiglik is die nuwe Jerusalem in die hemel, maar het gaan uit die hemel op die aarde neerdaal. En wanneer jy al die teksverwysings in die Bybel navors, dan vind jy met herhaling en in detail, baie gedetailleerd, vind ons die beskrywings van argitektuur, fondamente, strate, geboue, wonings. Hierdie is 'n letterlike geografiese plek op die aarde waarop die nuwe Jerusalem gaan neerdaal om vir ewig te wees. En dit is in die huidige Jerusalem in die Midde-Ooste in die land van Israel. En ek bedoel op stuk van sake, daar moet tog 'n fisiese verheerlikte plek wees in 'n omgewing waar mense vir ewig kan lewe, want ons kry verheerlikte liggame en hierdie Godstad word dan die middelpunt van die heelal. En hierdie nuwe Godstad wat van God uit die hemel uit vir ewig op die aarde gevestig word, beteken dat mense vir ewig toegang sal hê tot hierdie stad. Is 'n bietjie verbasend as 'n mens Openbaring 21 en 22 lees, dan vind jy uit na hierdie stad word die volgende na verwys. Eerstens, die nuwe Jerusalem, Openbaring 21 vers 2, en dan in vers 10, die heilige Jerusalem. En dan in Openbaring 21 vers 2, die bruid van God, en in 22 vers 19, die heilige stad. So wanneer ons van hierdie stad praat, dan hoor ons van die nuwe Jerusalem, die heilige Jerusalem, die heilige stad, die bruid van God. En dat hierdie 'n baie groot stad is, is absoluut waar. Vers 15 en 16 sê, en hy wat met my gespreek het, het 'n goue meetroede in sy hand gehad. Hy sê, en hierdie goue meetroede wat hy gehad het, om die stad mee te meet, en sy poorte en sy muur en alles, dan vertel hy hoe groot is hierdie stad in vers 16. Hy sê, die stad het vierkante gelê. Ander woorde, sy lengte en sy breedte was ewe hoog, maar hy gaan meer as dit. Hy sê, die stad het vierkante gelê, sy lengte was net so groot as sy breedte, en hy die stad met die meetroede het hy gemeet op 1500 myl. Sy lengte, sy breedte en sy hoogte was gelyk. Ek wil jy moet vir 'n oomblik nou dink, wat staan hier in die Bybel? God sê, hierdie stad wat ek gemaak het, hierdie heilige Jerusalem, hierdie heilige stad, hierdie nuwe Jerusalem, is 2400 kilometer na alle kante. In ander woorde, hierdie stad is 2400 kilometer lank, breed en hoog. Dis in die vorm van 'n kubus. Nou kan jy dink, 'n stad wat van hier af, verby Windhoek, tot by die Angolese grens. Kan jy dink, 'n stad wat van hier af, tot by Messina, die noorde van Suid-Afrika, is van hier af tot daar is plus minus 2000 kilometer, en van daar af nog 400 kilometer verder. Kan jy dink, hoe groot stad moet dit wees? 'N stad wat die hele lengte van Suid-Afrika is plus nog 400 kilometer. En gewis en seker, dit sal die grootste stad wees wat ooit op die aarde gevestig is. Dit sal die juweel van die ganse skepping wees wanneer dit hier op die planeet op die aarde gevestig word. Die stad is so groot dat dit bykans 6 miljoen vierkante kilometer in sy grondvlak bevat. Dis 40 keer groter as Engeland en 10 keer groter as Frankryk. En letterlik miljoene mense, inteendeel, het sal seker korrek wees om te sê, miljarde mense kan daarin woon. En hierdie stad het 12 poorte, 3 na elke windrigting. Dit beteken noord, suid, oos en wes. Is daar 3 poorte aan elke kant, elke windrigting. Openbaring 21 vers 12 en 13 beskryf het mooi en sê, dat het 'n groot hoë muur met 12 poorte gehad, en by die poorte 12 engele, en name daarop geskrywe, namelijk die van die stamme van die kinders van Israel. Aan die ooste kant 3 poorte, noorde kant 3 poorte, suide kant 3 poorte, en aan die weste kant 3 poorte. Maar onthou daar die stad, se muur wat om hom is, het 12 fondamente gehad, en daarop was die name van die 12 apostels van die Lam. Nou dit is vir my baie kosbaar om dit te weet, want as die poorte die 12 stamme van Israel het, en as die muur se fondamente die name van die 12 apostels van die Lam het, beteken dit nie Jode of heidene is tweedanse burgers van die stad nie. Want net soos wat Israel toegang het tot die stad, het ons uit die heidendom, wat deur die evangelie van Jesus tot bekering gekom het, het ons ook toegang tot daardie stad. Hierdie stad het fondamente, dit het mure, dit het poorte, en natuurlik lê 'n gebou se grootste krag in sy fondament. En elke fondament van daardie muur wat om die stad is, het ook verskillende edelgesteentes. So behalwe vir die stad wat gebou is op sy eie fondament, is daar ook 'n muur om die stad. En daardie muur het sy poorte. So ons het 'n stad met fondamente, ons het 'n muur om die stad met poorte. En poorte spreek van toegang. En die Bybel sê vir ons, daai poorte sal nooit ooit gesluit wees nie. Kan jy dit glo? Vers 25 sê, die poorte sal nooit gesluit word nie. Maar dit moet jy ook onthou, dat die enigste wie daar kan inkom, is mense wie se name in die boek van die lewe is. Daar staan in vers 27, daar sal nie inkom in daardie stad iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam. Net hulle het toegang tot daardie stad. En daar sal by elke poort is daar 'n engel wat die toegang tot die stad bewaak, maar die poort word nie gesluit nie. En die engel kan bevestig dat die mense wat in daardie stad ingaan, se name is in die boek van die lewe van die Lam. Dis die enigste wyse waarop jy kan toegang kry in daardie Godstad. In ander woorde, jy moet gered wees. Jou naam moet in die boek van die lewe wees. En die boustof van die stad en sy strate is suiwer goud. Vers 18 is baie duidelik, wanneer vers 18 vir ons sê, dat die fondamente van die muur van hierdie stad, die boustof van sy muur, was van suiwer goud. Terwyl die muur van jaspis was, was die stad van suiwer goud soos glas, vers 18. En die strate van die stad, vers 21, suiwer goud soos deurskynende glas. Suiwer soos glas, in ander woorde, die bedoeling is dat die goud so suiwer is, dat het lig deurstraal. En dan is daar die Shekina heerlikheid van God wat in hierdie stad skyn. Hy sê vers 22, hy het nie 'n tempel daar gesien nie, want God is sy tempel en die Lam. Hy sê, maar hierdie stad het nie die son of die maan nodig om in hom te skyn nie. So ons het nie die lig van die skepping nodig om in hom te skyn nie. Hoekom? Want die Skepper self, God wat binne in die stad woon, is die heerlikheid van die stad. Hy sê in vers 23, want die heerlikheid van God, die Shekina heerlikheid van God, het hierdie stad verlig, en die Lam is sy lamp. Is dit nie goddelik om te weet dat hier is 'n stad, dat die strale van die son se weerkaatsing en of die maan kan nie op hierdie stad skyn nie. Die rede is, die heerlikheid van God van binne die stad skyn uit, en dit sal enige ander lig verhinder om in daardie stad te skyn. Jesus is die lamp van hierdie stad. En gereddenis uit elke stam en taal en volk en nasie kan in hierdie stad ingaan. Daar staan ons in vers 24, en die nasies van die wat gered word, is net geredde mense, sal in die lig van hierdie stad wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en hulle eer daarin. En weet jy, in hierdie Godstad, hierdie nuwe Jerusalem wat uit die hemel uit neerdaal, vloei van onder die troon van God, want in hierdie stad is 'n troon, en die troon van God wat in hierdie stad is, van onder sy troon vloei daar water. In hoofstuk 22 lees ons, dan verklaar Johannes, en hy sê, en van die troon van God, 22 vers 1, die water van die lewe helder soos kristal wat uitstroom van die troon van God. So in hierdie stad is 'n troon, en van onder die troon vloei lewende waters soos 'n standhoudende rivier uit die voet van die troon 'n standhoudende stroom van lewende water. Dit wil sê, elke sekonde van die ewigheid vloei daar dus lewe vanuit God se troon. En die oorsprong en die bron van hierdie rivier is God self en die Lam. En die rivier is beskikbaar vir die wat dors het. Enige een kan kom drink van daardie rivier, van daardie water. En die psalmis, hy sing al daar in Psalm 46, dat die rivier van God, wat strome het, wat die Godstad bly maak. En profeet Joël praat van water wat uitstroom uit die huis van die Here. Esegiel praat van Sagaria, praat van 'n stroom van lewende waters in Sagaria 14 vers 8 wat uitvloei uit Jerusalem. Nou ons weet, Joël, Sagaria en Esegiel verwys na die Millennium rivier, maar Johannes, hy praat van die rivier van die lewe wat in die nuwe Jerusalem op die nuwe aarde na die 1000 jaar vrederyk daaruit sal vloei. En weet jy, 'n weerskante van hierdie rivier is die boom van die lewe. Nou die eerste keer wat jy ooit in die Bybel van die boom van die lewe gelees het, was in die tuin van Eden, waar God die boom van die lewe in die middel van die tuin geplaas het. Maar ons weet ook dat die Here die mens daar uit verdryf na die sondeval. Hy sê, kan nie meer van hierdie boom eet nie. Dit sal nou gereserveer word en eers in die ewigheid sal die mens weer van daardie boom kan eet, die wat eendag by die nuwe Jerusalem sal aankom. Maar Jesus in Openbaring 2 vers 7 maak 'n baie kosbare belofte. Hy sê, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. En ons weet dat die paradys van God, kan ons hierso sien, sal ook in die hemel, in die heerlikheid van God beskikbaar wees. Maar nou lees ons, dat weerskante van hierdie rivier, in Openbaring 22 vers 2, in die middel van sy straat, in weerskante van die rivier, was die boom van die lewe, wat 12 maal vrugte dra, en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom, is tot genesing van die nasies. Nou dink vir 'n oomblik, wat jy nou gehoor het. Daar is die troon van God en van die Lam, die lig en die heerlikheid van God, wat deur hierdie stad skyn, en dan vind ons die rivier van die water van die lewe wat van onder die troon van God uitvloei, en dan weerskante van die rivier in die nuwe Jerusalem, lees ons van die boom van die lewe. Nou, wat duidelik is, is dat hierdie boom elke maand, so dit is 12 maande van die jaar, so as jy dink die ewigheid het nie tyd nie, maak jy 'n groot fout, want ons lees selfs in die ewigheid van 12 maande 'n jaar, en elke maand 'n nuwe vrug. So as jy verby die boom gestap kom en kyk, jy sê, "Haai, kyk, hy het weer 'n nuwe vrug." Dan weet jy, "Ah, dis weer 'n nuwe maand." En as jy weer daar verbykom oor 30, dan sê, "Kyk, hier's 'n nuwe vrug. Daar's weer 'n maand verby." En die Bybel sê, "Elke maand 'n nuwe vrug, 12 maal 'n jaar." En hierdie boom word verbind met die instandhouding van die lewe. Die gelukzaliges, al die gereddenes, mag eet van die vrugte van hierdie boom. En die seëninge daaraan verbonde, geniet jy tot in alle ewigheid. Daar is nie meer sprake van dood nie. Want nou, as gevolg daarvan, kan jy ook nie meer sterf as jy van die boom eet nie. Dis hoekom daar staan op Openbaring 21 vers 4, God sal al die trane van hulle oë afvee, daar is nie meer dood nie, daar is nie droefheid, daar is nie geween en moeite nie, want die eerste dinge het verby gegaan. En nou kan jy eet as kind van God, van die vrug van hierdie boom. En diegene wat leef en in hierdie nuwe stad is, hulle het vrye toegang, ewige toegang, tot die boom van die lewe. En dan wonder jy seker in hierdie blare wat in die boom is, hoekom sê die Bybel die nasies van die wat gered word sal van die blare van die boom eet? Daai woord vir genesing is waar ons moderne woord terapeuties vandaan kry. Want die blare van die boom dien nie net om siektes te genees nie, want dis nie nodig nie, want daar is mos nie meer siektes nie. Ons het nog gedink het, dit is hoe dit in moderne medisyne gebruik word. Nee, die Bybel is duidelik, daar's geen siekte in die nuwe orde nie. Hierdie blare dien as genesinggewend vir die heidense nasies wat gered word wat met hulle fysieke liggaam in hierdie stad inkom. In ander woorde, daar is sprake van ewige voorsiening, genesing, heling, om te eet en te drink. Daar is nie hongerte of siekte in die nuwe orde nie. En die boom van die lewe is nie meer 'n verbode boom nie, maar het is 'n toeganklike boom vir almal wat saligheid beerwe. Besef jy wat het die Here vir jou in stoor? Die nuwe Jerusalem behoort ook aan jou as kind van God. Vat weer jou Bybel, lees weer Openbaring 21 en 22. En ek wil afsluit met hierdie woorde waar die Bybel sê, en die Gees en die Bruid sê in die laaste hoofstuk, volgende hoofstuk vers 17. Kom, laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat dors het kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. Wil jy kom en kom eet en drink? God seën jou. Baie dankie en totsiens.